Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa anugerah Allah lah yang memungkinkan kita diselamatkan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, tolonglah ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di seputar surat Efesus 2 ayat 3. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudaraku, dosa Adam itu menjadikan kita anak-anak manusia yang jatuh. Dan kita semua memiliki sifat yang sama dengan Adam. Inilah sifat kejatuhan tanpa kekuatan atau kecondongan terhadap Allah. Lalu pelanggaran adalah apa yang dilakukan Adam. Dia melangkahi batas Allah. Dosa artinya melalaikan tanda. Kita sama sekali tidak memenuhi standar Allah. Inilah kondisi kita, yaitu mati karena pelanggaran dan dosa yang ditimbulkan oleh iblis. Itulah gambaran kita sebelum kita diselamatkan. Dan setiap orang yang belum selamat itu berada di mana-mana di dunia ini. Saudaraku, deskripsi masa lalu kita sangat buruk. Kita berjalan menurut roh sekarang ini. Kita menyesuaikan diri dengan masyarakat dan peradaban dan gaya hidup dunia ini. Kita berjalan menurut penguasa kerajaan angkasa, roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini adalah iblis. Dan dia mengambil orang-orang dan membawa mereka kemana-mana. Dewasa ini, ketika orang Kristen menganggap dirinya terasing dari dunia, mereka menganggapnya kedagingan, duniawi, dan juga tidak saleh. Ciri-ciri dosa dari dunia yang tersesat adalah dosa-dosa mental dan rohani. Keduanya sebenarnya menurut saya, dalam pandangan Allah, itu lebih buruk daripada dosa-dosa jasmani. Saudara, simaklah Yakobus 4 ayat 1-4. di mana firman Tuhan mencatat, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejumlah orang datang ke gereja pada hari Minggu sesaleh mungkin dan beranggapan kalau mereka terasing dari dunia. Kemudian Senin pagi, mereka mulai melakukan pekerjaan berat sehari-hari yang kejam dan keras dan mulai mengejar uang, sama seperti semua orang lainnya. Mereka menghendaki uang itu untuk dikonsumsi sendiri, untuk keinginan-keinginan egois mereka. Itulah yang dimaksudkan oleh Yakobus. Orang percaya sudah diselamatkan dari hal itu. Yohanes menyimpulkannya sebagai berikut, sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 15-17 mencatat, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Saudaraku, apakah Anda suka melihat orang melakukan dosa di layar televisi karena Anda juga melakukan hal yang sama? Saya selalu merasa bahwa alasannya mengapa kisah anak terhilang menjadi sangat populer adalah karena cara penyampaiannya. Anda perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyebutkan dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh anak itu ketika dia berada di tempat yang sangat jauh. Tetapi saya pernah mendengarkan khotbah yang membawa Anda mulai dari satu klub malam ke klub malam lainnya, dari satu bar ke bar lainnya, dari satu rumah pelacuran ke rumah pelacuran lainnya. Dan beberapa orang kudus ternyata menikmati khotbah semacam itu. Mengapa? Karena mereka menikmati dosa yang sama. Itulah yang dimaksudkan oleh Yohanes ketika dia mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia ini." Apakah Anda benar-benar mengasihinya? Bagaimana perasaan Anda tentangnya? Saudaraku, apakah Anda sungguh-sungguh merindukan kedatangan Tuhan? Ini tentu menarik untuk dibicarakan. Tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Akankah Anda menangis ketika meninggalkan dunia ini karena Anda begitu terikat dengannya? Apakah Anda begitu terikat dengan pekerjaan Anda? Akankah Anda enggan pergi karena segalanya akan berubah? Berikut adalah cara Simon Petrus menggambarkan dunia yang tersesat. Dalam 2 Petrus 2 ayat 15-16 dikatakan, "Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Inilah gambaran dunia yang tersesat. Apakah Anda sebagai anak Allah cocok dengan gambaran ini? Saudaraku, sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup mengikuti penguasa kerajaan angkasa yang tentu saja adalah iblis. Dialah yang bekerja. Kita tidak bisa mengikuti Allah dan juga sekaligus Mammon. Yang kepadanya kita berserah, maka dialah Tuhan kita. Bahkan, orang Kristen itu harus memilih siapa yang hendak dilayaninya. Beberapa orang beranggapan bahwa melayani Allah berarti Anda menahan diri dari pakaian dan kesenangan duniawi dan menolak bersahabat dengan orang-orang yang bebas teologinya. Ini bukanlah pemisahan, tetapi itulah yang seringkali saya dengar dewasa ini. Memang suatu hal yang lucu sekali berbicara seperti itu, padahal kehidupan Anda penuh dengan kepahitan, kebencian, dan keegoisan yang juga merupakan dosa yang besar. Selanjutnya dikatakan, sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Perhatikan bahwa Paulus mengatakan kami. Dia juga menyebutkan dirinya. Artinya adalah dia menggunakan orang pertama, kata ganti jamak. Paulus memasukkan dirinya ke dalam kumpulan itu, dan Anda serta saya juga harus melakukannya. Ayat ini bisa diperkuat sebagai berikut. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup, yaitu perbuatan kita, gaya hidup kita, di dalam hawa nafsu daging, yaitu sifat lama kita, dan menuruti kehendak daging dan pikiran. Ini masih sifat lama dan pikiran kita, kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Sayangnya, saudaraku, ada banyak orang Kristen yang hidup dalam sifat duniawi yang lama. Mereka hidup seperti manusia dunia yang hidup dewasa ini. Gaya hidup mereka itu didorong dan dimotivasi oleh filsafat yang tidak saleh dan dikendalikan oleh prinsip-prinsip iblis. Saudaraku, dalam bagian Efesus pasal 2, Paulus memberikan deskripsi tentang gereja dan orang Kristen masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Allah sudah memberitahukan masa depan kepada kita sebagaimana masa lalu dan juga masa sekarang. Selanjutnya Efesus 2 ayat 4-6 mencatat demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata penghubung tetapi itu sangat penting. Tetapi Allah yang kaya dalam kemurahan karena kasih-Nya yang begitu besar yang dengannya Dia mengasihi kita, membuat kita hidup bersama dengan Kristus. Kita lihat, Allah kaya dalam kemurahan. Dia bermurah hati kepada Anda dan juga saya. Dia bermurah hati kepada setiap orang. Inilah sebuah perubahan radikal dari ketiga ayat pertama yang gelap dan tidak berpengharapan. Manusia memang penuh dengan kegagalan. manusia tentu saja tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Allah datang ke tempat kematian disertai dengan kemurahannya. Dia tidak memiliki terlalu sedikit ataupun terlambat untuk datang. Dia justru memiliki secara berlebih sebab dia adalah Allah yang tidak terhingga, yang kaya dalam kemurahan yang tidak terhingga. Dia mempunyai yang manusia butuhkan. Dia tentu mempunyai apa yang Anda dan saya butuhkan. Dan satu-satunya persyaratannya adalah kita percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Apa artinya diselamatkan oleh kasih karunia Allah? Kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa, dan sama sekali tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Allah datang, dan dengan kasih karunia, Dia menjangkau kita. Lalu mengapa Dia melakukannya? Dia tidak mendapatkan jawabannya di dalam kita. Dia justru mendapatkan jawabannya di dalam dirinya sendiri. Ketika Allah turun untuk membebaskan Israel, alasannya bukan karena mereka baik dan menyenangkan dan melayani Dia. Mereka tidak demikian. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, dan mereka adalah penyembah berhala. Mereka menyembah patung sapi di padang gurun. Tetapi Allah berfirman bahwa Dia mendengar seruan mereka. Mengapa hal itu berpengaruh terhadap Dia? Sebab Dia mengasihi mereka. Allah mengasihi Anda dan saya. Akan tetapi, Dia tidak menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Dia justru menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya masih menggembalakan jemaat di suatu gereja, saya pernah mengadakan kelas pendalaman Alkitab. Selama bertahun-tahun saya mengadakan kelas pendalaman Alkitab itu, dan selama masa itu, kelompok-kelompok pemuda Kristen begitu bersemangat untuk memberitakan Injil kepada beberapa pemuda lainnya tentang Kristus. Saya pernah berada dalam suatu keadaan di mana saya tidak menilai seseorang dari pakaiannya, sehingga saya tidak menilai dari luarnya saja. Ada kalanya kita memang tidak bisa menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Saya pernah melihat sekelompok pemuda dengan model dandanan masa kini yang datang ke gereja. Tapi kemudian saya tahu kalau mereka membawa Alkitab dan catatan, dan kehidupan rohani seadanya yang tidak selalu bisa Anda temukan di gereja kita dewasa ini. Kelompok pemuda ini sebenarnya sedang menunjukkan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian saudara, ada seorang pemuda yang mendatangi saya. Dia mengenakan topi lucu yang bertuliskan, "Kasih, kasih, kasih," itu semua ada di sekelilingnya. Dia juga menggunakan jaket yang bertuliskan, "Kasih, kasih, dan kasih." Bahkan di celana panjang dan sepatunya itu bertuliskan kasih dan kasih. Lalu saya bertanya, "Mengapa ada tulisan kasih di seluruh tubuhmu?" Dia menjawab, "Allah itu kasih." Saya berkata, "Saya sependapat denganmu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya." Kemudian anak muda ini menambahkan, "Allah menyelamatkan kita oleh kasih-Nya." Lalu saya katakan, "Untuk yang satu ini saya tidak sependapat. Allah tidak menyelamatkan kita dengan kasih-Nya." Lalu dia bertanya, "Jika Allah tidak menyelamatkan kita karena kasih-Nya, kalau begitu bagaimana cara Dia menyelamatkan kita?" Lalu saya menjawab, "Alkitab berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan karena kebajikanmu sendiri, ini adalah karunia Allah. Biarlah masing-masing orang tidak bermegah karena perbuatannya. Allah menyelamatkan kita karena kasih karunia-Nya. Lalu pemuda ini menanyakan kepada saya, lalu apa bedanya? Kemudian saya menjelaskan, Allah memang mengasihimu. Tetapi Allah tidak dapat atas dasar kasih-Nya membuka pintu belakang atau jalan pintas surga dan menyusupkan kita di bawah tutup kegelapan. Dia tidak bisa menurunkan palang pintu depan surga dan kemudian membawa kita masuk begitu saja karena kasih-Nya. Mengapa? Karena Allah adalah terang. Allah adalah penguasa moral alam semesta ini. Allah itu benar. Dia kudus dan baik. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, apakah maksudnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menyelamatkan dunia ini? Tidak, bukan itu maksudnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal. Allah tidak dapat menyelamatkan dunia karena kasih, sebab Dia berfirman, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kemudian saya katakan, kamu dan saya akan binasa. Kita adalah orang berdosa yang tersesat. Dan Allah masih tetap mengasihi kita, tetapi kasih Allah tidak bisa membawa kita ke surga. Allah menyediakan keselamatan dan Dia membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Allah menyelamatkan kita bukan karena kasih-Nya, tapi Allah menyelamatkan kita karena kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masih kecil, saya akan membuat orang tua saya berbelas kasihan ketika saya berbuat salah. Tetapi saya tidak akan bisa menimbulkan belas kasihan Allah. Saya bisa kehilangan persekutuan dengan Dia, sebab dosa memang akan menghancurkan persekutuan kita dengan Allah. Tetapi saya tidak akan bisa mengeluarkan belas kasihan-Nya. Saya mungkin bisa mendukakan Roh Allah, tetapi saya selalu bisa kembali kepada-Nya. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, jika kita berjalan dalam kegelapan dan mengatakan bahwa kita memiliki persekutuan dengan Dia, maka kita berbohong. 1 Yohanes 1 ayat 7 mencatat, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anak-Nya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berjalan dalam terang firman Tuhan, maka darah Yesus Kristus, Anak Allah, tetap akan menyucikan kita dari dosa. Mengapa? Karena Allah melakukannya oleh sebab kasih karunia-Nya. Dia tentu kaya dalam kemurahan dan kasih karunia. Tangan Allah terentang kepada dunia yang tersesat dan Dia berkata, kalau kamu bersedia, kamu bisa datang ke jalan-Ku. Saudara, saya ingatkan kembali bahwa ini adalah alam semesta milik Allah, dan Dia dapat melakukan segala hal sesuai dengan cara-Nya. Mungkin Anda berpikir kalau Anda mempunyai cara yang lebih baik, tetapi tetap saja Anda tidak mempunyai alam semesta untuk diperintah. Allah sendirilah yang memerintah dunia ini. Kita sebagai yang diciptakan harus menuruti cara Allah, bukan? Dia begitu mengasihi Anda. Anda tidak dapat mencegah Allah supaya tidak mengasihi Anda. Anda juga tidak bisa mencegah matahari supaya tidak bersinar. Tetapi Anda bisa menghindari sinar matahari. Dosa artinya keluar dari kehendak Allah, membelakangi Dia, dan semuanya ini akan menghindarkan Anda dari merasakan kasih Allah. Jika Anda bersedia datang kepada-Nya melalui Kristus, maka Dia akan menyelamatkan Anda dan Anda akan merasakan kasih-Nya. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.